Qo'shiq 5-bob. Ey jonim, kelinchagim, bog'imga kelib, mirra va ziravorlarimni to'playman. Asalarim mumini hamda asalimni yeyman. Sut va sharobimni ichaman. To'yguningcha yegin, sevgilim. Sevgidan ichib qoniqqin. Uxladim, lekin yuragim uyg'oq edi. Ana sevgilim chaqirmoqda. Ochkin eshigingni, jonim, sevgilim, kabutarim, komilim. Boshim xo'ldir shudringdan, sochlarim esa tun shabnamidan. Kiyimlarimni yechib qo'yganman. Qanday qilib yana kiyaman? Oyoqlarim yuvilgan. Ularni kir qilaymi? Sevgilim qo'lini eshik teshigidan kirgizganda butun vujudim titrab ketdi. Sevgilimni kirgizay deya turdim. Qo'llarimdagi mirra eshikning tutqichlariga oqib tushdi. Sevgilimga eshikni ochdim, lekin u ketib qolibdi. U ketganiga yurak bag'rim ezildi. Qidirib uni topa olmadim. Chaqirdim, lekin u javob bermadi. Shaharni aylanib yurgan qo'riqchilar meni ko'rib qoldilar. Ular meni urib yaraladilar. O'sha shahar qo'riqchilari ustimdagi ro'molimni olib qo'ydilar. Ey Quddus qizlari, va'da beringlar. Sevgilimni topsangiz aytib qo'yinglar. Uning ishqi dardida yonmoqtaman. Ey ayollar go'zali, sevgilingning boshqalardan nimasi ortiq? Uning boshqalardan nimasi ortiqki, sen bizga va'da beringlar deb aytasan? Sevgilim ko'hlik, chiroylidir. 10,000 taning ichida ajralib turar. Boshi eng a'lo tilladay go'zal, jingalak sochlari qarg'aday qop-qoradir. Ko'zlari esa buloqlar bo'yidagi kabutarlarday, chashmalar bo'yidagi sutga cho'mdirilgan kaptarlardaydir. Uning yonoqlari muattar hidli, ziravor bog'lari kabi juda xushbo'ydir. Lablari esa mirra oqib turgan nilufarlar kabi shirindir. Qo'llari tilladan yasalib, tapas toshlar bilan bezatilganga o'xshaydi. Tanasi esa zangori yoqutlar o'rnatilgan tep-tekis fil suyagiday chiroylidir. Oyoqlari tilla taglikka o'rnatilgan marmar ustunlar kabi kuchlidir. Uning qiyofasi ulug'vor Lubnonday, qudratli a'lo sadr daraxtlaridaydir. Uning ovozi juda shirin, o'zi esa har jihatdan maftunkor. Ey Quddus qizlari, mana shunday yigit mening sevgilim, do'stimdir.